In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem Caeli et Terrae, et in Iesum Christum, Filium eis unicum, Dominum nostrum, qui conceptus esti Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passum sub pensio Pilato, crucifixus et mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit ad mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexterum Dei Patris omnipotentis, inde venturos est judicare vivos et mortuos.
Credo Spiritum Sanctum, Sanctum Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communion, Ecclesiam Peccatorum, Caris Resurrexionem, Vitam Aeternam.
Pater Noster, qui es in Caelis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in Caelo et in Terra.
Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos de malo.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula.